Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 23 septembrie 2012. El face parte din seria de mesaje Binecuvântări și Blesteme. Este al 8-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Cauzele blestemelor, blestemele autocauzate. Geneza, capitolul 27, începând cu versetul 1 până la versetul 13 și apoi versetul 46. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul cel mai mare, și a zis: fiule, iată, mi-a răspuns el. Isaac a zis: iată că am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba, arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat, fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi să mănânc ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca asculta ce spunea Isaac, fiul său Esau, și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau, adu-mi vânat, fă-mă mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te și ia din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă, cum îi place. Tu ai să o aduci tatălui tău ca să o mănânce, ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama se a zis: blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te și adu-mi. Și acum versetul 46. Rebeca a zis lui Isaac: m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acestea, la ce mai este bună viața? Amin. Fiecare dintre noi avem o dorință în viață, și anume dorința după împlinire, după bunăstare, după fericire. Și această dorință după fericire este ceva ce a fost condiția pe care Dumnezeu ne-a dat-o atunci când ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și când ne-a pus în grădina Edenului. E adevărat că unii dintre noi avem parte de momente de fericire, bunăstare, succes, împlinire, dar știm că aceste lucruri sunt așa de trecătoare, că viața este scurtă, că de multe ori toate situațiile sunt așa de iraționale, dincolo de controlul nostru, și că fericirea este așa de efemeră. De aceea ne dorim ca această fericire să fie constantă. Și ne dorim fericirea nu doar pentru noi, ci dorim fericirea mai ales pentru cei pe care îi iubim, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Și adesea noi suntem înșelați de următoarea premiză: banii aduc fericire. Bunăstarea materială te ajută ca să-ți împlinești visurile. Dacă ești bogat și poți să-ți împlinești dorințele și poftele inimii, atunci poți să fii fericit. Și dacă îi vei întreba pe majoritatea oamenilor din orice capăt al pământului cum pot să-și împlinească fericirea, ei se vor gândi la bani, avere, putere, succes. Unul dintre cei mai bogați oameni care a trăit pe pământ a zis: vreau să fiu fericit, vreau să gust fericirea. Și de aceea am hotărât în inima mea să-mi împlinesc toate poftele pe care le am, să înveselesc trupul cu vin. Am hotărât să zidesc case, să-mi sădesc vin, să-mi fac grădini. Mi-am cumpărat robi și roabe. Am avut în casă copii de casă, cireți de boi, turme de oi, mai mult decât oricare om care a fost înainte. Mi-am strâns aur, argint, bogății, ca împărați și ca țări. Mi-am dus cântăreți, cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Am ajuns mai mare decât oricare altul care a fost în Ierusalim. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat și nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, dar când m-am uitat cu băgare de seamă la lucrurile pe care le făcuseră mâinile mele, La truda cu care le făceam, am văzut că nu este decât deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Un om care am putea să spune despre el că și-a împlinit visul american. Să fie cel mai bogat, cel mai puternic, cel mai influent, cu toate jucăriile materiale pe care pot să le ofere viața și cu toate femeile și distracțiile care puteau să fie imaginate, le-a avut din plin. Și care este concluzia lui? O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. A fost Solomon fericit? N-a fost. A fost dezgustat? A fost nihilist? Nu mai este nimic bun sub soare. Înțeleptul este la fel de bun ca și prostul. Au aceeași soartă să fim în caz de viere. Ce condiție sumbră, nefastă pentru cineva care a avut cele mai mari daruri care puteau să-l imagineze cineva pe pământ. Bogăție, putere, influență, inclusiv minte și înțelepciune. Și a sfârșit așa de lamentabil. Oh, asta a fost în urmă cu 3000 de ani. Dar lucrurile s-au schimbat în 3000 de ani. Astăzi, dacă ai bani, astăzi, dacă ai putere și avere, e altfel. Să vă dau un alt exemplu din urmă cu câțiva ani de zile. Aristotel Onassis, numit și Grecul de Aur, cel mai bogat om din secolul al XX-lea, a fost căsătorit cu cele mai frumoase femei ale vremii, Tina Livanos și Jackie Kennedy. Și a avut pe lângă aceste femei alte amante care erau celebrități. Pe de-o parte era celebra soprană Maria Callas și apoi celebra artistă Greta Garbo. El a cumpărat cu banii lui tot ce era mai scump și mai exclusiv, care era pe piața distracției. A fost fericit? La vârsta de 25 de ani, băiatul lui, Alexandru, a murit într-un accident de avion. În urma accidentului, n-a mai putut să se recupereze, tatăl a fost din ce în ce mai depresat și peste 2 ani de zile a murit singur, cel mai bogat om din lume, a murit singur într-un spital din Franța. Măcar copiii să-i fi fericiți. Cristina, fata care a mai rămas, a fost căsătorită de 4 ori și de 4 ori divorțată și a murit în condiții foarte suspecte, undeva prin străinătăți. Cel mai bogat om cu atâta nefericire și mizerie și suferință în viață. De ce? Pentru că asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Fericirea în viață nu depinde de mulțimea banilor, de bogățiile pe care le avem, de lucrurile materiale, ci depinde de altceva. Și asta este seducția pe care lumea și diavolul încearcă să ne dea. Psalmul 73. Bun este Domnul cu Israel și cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesăcotiți când vedeam fericirea celor răi. Au de toate, au mai mult decât își doresc inima, li se bulbucă ochii de grăsime, râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri, limba le curtreieră pământul. Ce-ar putea să știe Dumnezeu? Ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, își măresc bogățiile și în aparență sunt fericiți. Degeaba mi-am curățit eu inima, mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și toate diminețile sunt pedepsit. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep și zadarnică mi-a fost truda până când am intrat în Sfântul locaș al Dumnezeu și am luat seama la soartă, la urmă a celor răi. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Cum sunt pierduți și prăpădiți printr-un sfârșină praznic? Ca un vis la deșteptare, așa e lepestul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Când mă uitam invidios, mă uitam cu jind la cei nesocotiți, eram un dobitoc. Haide să vedem cum să nu fim dobitoci. Să nu fim dobitoși să credem că bogățiile materiale sunt sursa împlinirii și fericirii. Istoria lumii dovedește din potrivă contrariu. Fericirea și împlinirea vin datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu. care sunt imateriale, sunt de natură spirituală. Nefericirea noastră vine nu din cauza lipsei de mâncare sau de bogăție sau de casă sau de o viză, ci nefericirea noastră vine din cauza blestemelor noastre. Fericirea și împlinirea noastră este condiționată nu de lucrurile materiale, ci de lucrurile spirituale. Iisus Hristos a venit și a ținut cea mai celebră predică care a fost auzită vreodată pe fața pământului, predica de pe munte. Și El în predica de pe munte spune ferice, ferice, ferice. De 8 ori spune ferice, ferice, ferice. Ferice aici este cuvântul makarios în greacă, care înseamnă nu doar fericit, ci înseamnă binecuvântat. În Biblia, în engleză, nu se scrie happy, happy, ci se scrie blessed. Binecuvântați sunt cei săraci în Duhul, binecuvântați sunt cei ce plâng. Și în momentul când te uiți aici la ce dă binecuvântarea, nu sunt lucrurile materiale, ci sunt aspecte în domeniul lucrurilor spirituale. Aici suntem de mai multe săptămâni, în a ne uita la binecuvântări și blesteme. Fericirea și împlinirea noastră sau nefericirea și ruina noastră este dată de aceste forțe din lumea spirituală, nu materiale, de binecuvântări sau de blesteme. Și ne-am uitat la cauzele pentru care vin blestemele. Dumnezeu este cel ce blestemă. Cum Dumnezeu blestemă? Da, Dumnezeu blestemă. Și am citit în jur de 50 de versete pe care Dumnezeu le spune: blestemat este cel care își va face clip cioclit. Blestemat este cel ce va nesocoti legea mea. Blestemat este cel ce va face să rătăcească un or. Blestemat este cel ce va schimba hotarul aproapelui. Blestemat este cel ce se va culca cu un animal. Blestemat, blestemat, blestemat. Dumnezeu blestemă. Dumnezeu blestemă atunci când oamenii aleg să se închină altcuiva decât singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeu blestemă pe copiii care sunt neascultători. Blestemat vei fi dacă vei nesocoti pe mama ta și pe tatăl tău. Blestemat vei fi atunci când vei opresa pe cel care este neajutorat, pe orfan, pe văduvă, pe cel care se strâng, vei fi blestemat. Blestemat vei fi atunci când vei jura strâng, când vei fura. Blestemul vine din cauza acestor violări ale legii morale lui Dumnezeu. Blestemat este cel care alege să trăiască după lege în loc să aleagă să trăiască după har. Dacă lepădați harul, sunteți sub blestemul lui Dumnezeu. De aceea, atenție, sunt biserici care vor să stea lângă legi stricte, fără să se uite la libertatea și bogăția și puritatea pe care o dă harul. Biserica din Galat spune: veți fi blestemați dacă vă întoarceți din nou la lege. De asemenea, libertinismul aduce blesteme. Biserica din Corint, care era una dintre cele mai libertine biserici, cu tot felul de păcate, mulți între voi sunt neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Asta înseamnă nu puțin au murit din cauza păcatelor. Blestemul care vine din cauza faptului că se predică o altă evanghelie decât evanghelia curată a Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel spune: dacă un înger din cer sau dacă noi înșine am venit și am predicat altă evanghelie, să fie blestemat, să fie anatema, cel mai sever dintre blestemele care pot să fie, să fie aruncat pentru veșnicie în fundul iadului, separat de Dumnezeu. Predicarea a oricărei alte căi spre Dumnezeu decât singura cale, Iisus Hristos, aduce blestem. Apoi ne-am uitat că blestemele sunt aduse de figurile autoritative, de acele persoane care au relații intime sufletești cu noi. Mama, tata, bunicul, bunica, poate o mătușă sau un unchi care te-a luat să aibă grijă de tine. Aceste autorități spirituale care sunt în viața ta te pot desface sau te pot face. Din cauza faptului că e posibil ca noi să ne binecuvântăm copiii, e posibil noi să ne blestemăm copiii. Motivul pentru care Isaac este binecuvântat și apoi el lasă binecuvântarea copiilor lui este că e posibil ca părinții, autoritățile care sunt în viața noastră spirituală să lase fie binecuvântări, fie blesteme. Și ne-am uitat la faptul că dacă ai un tată rău, cu păcate, poate așa cum ai auzit aici, tatăl meu care trebuia să-mi întindă mâna a fost un fiu de vrăjitoare și era blestem în casa noastră. Și a venit blestemul peste familie. Și acest blestem, profeția spunea că va fi rupt datorită mie. Dumnezeu poate să rupă blestemul acesta care a mers din generație în generație, poate să fie rupt datorită rugăciunii și dedicării mele. Blesteme, deci, care vin din cauza autorităților spirituale sau a persoanelor intime cu care noi suntem asociați, care sunt mentori pentru noi. Blesteme care pot veni din cauza faptului că ai avut învățători și mentori care au fost marcați de cel rău, cu păcate, ăia te pot influența rău. Mentorii pe care ai avut Obama au fost cei mai radicali oameni din societatea americană, extremiști. Nu-i de mirare că el a ales să le ducă mai departe agenda. Apoi, o altă cauză pentru care vine blestemul este că noi aducem blesteme prin propriile noastre cuvinte asupra noastră. Ne autoblestemăm. Nu ne blasteme nimeni. Ne-o facem noi cu mâna noastră. Și ce ai făcut cu mâna e lucru manual. Nu? Situația aceasta în care Isaac îmbătrânește, zilele lui simte că sunt pe sfârșite, și vreau să las binecuvântare peste întâiul meu născut, peste Esau. Și îl cheamă, îi spune care sunt planurile lui, că vrea să-l binecuvânteze, du-te și prinde-mă un vânat și fă-mă mâncare cum îmi place mie. Și apoi pregătește că vreau să-ți dau binecuvântarea. Mama aude, Rebecca aude și îl cheamă pe favoritul ei, pe Iacov. Știi ce? Fii atent ce vrea să facă tată. Așa că te învăț ce ai de făcut. Du-te și ia-mi doi ies. Dă-mi încoace, îi fac eu și du-te și pretinde că ești Esau ca să te binecuvânteze tatăl tău. Importanța colosală a binecuvântării. I-a înțeles. Numai că a vrut să obțină prin mijloace nelegitime. Și Iacov, băiat deștept, realist, a zis, dar dacă mă găsește și mă află că mă dau drept altul, că vreau să-l înșel, păi atunci nu mă binecuvântează, ci mă blestemă. Și uitați ce spune Rebecca. Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul și du-te și adu-mi iezi. Blestemul acesta să cadă peste mine și asta este ce s-a întâmplat cu această femeie, Rebecca. Nu a fost un mai binecuvântat pe fața pământului care a trăit în vremea aceea ca și Isaac. Era favoritul numărul unu al lui Dumnezeu. A obținut toate binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu tatălui său, Avraam. El și casa lui trebuia să fie binecuvântate, să fie împlinit, fericit. Și așa trebuia să fie și Rebecca, pentru că era parte din copiii legământului. Erau una împreună cu Isaac. Dar uitați ce spune această femeie. Blestemul acesta să cadă peste mine și citim mai departe că femeia aceasta, care trebuia să fie cea mai fericită dintre femeile de pe fața pământului, pentru că Dumnezeu prin ea aducea binecuvântări cum n-au fost aduse nicăieri în istorie, trebuia să fie cea mai împlinită și fericită femeie. Cum își trăiește zilele? În mizerie. M-am scârbit de viață. La ce mai este bună viața? Viața e amară. Viața e ca și un pelin. Nu mai vreau să trăiesc. Cum? Tu care trebuia să fii cea mai binecuvântată dintre femei, asta să fie concluzia ta? Știți din ce cauză? S-a împlinit autoblestemul pe care ea și l-a cerut. Blestemul acela să vină peste mine. Oameni buni, noi suntem copiii făgăduinței. Noi suntem copiii lui Avraam. Și toate binecuvântările mari, materiale și spirituale pe care le are Dumnezeu pentru Avraam și copiii lui sunt și peste noi. Este ceea ce spune Pavel, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și apoi le enumără. Numai că noi putem să aducem blesteme în locul binecuvântărilor, pentru că noi cerem blesteme peste viața noastră. Și binecuvântările pe care trebuia să le avem, să dea fericire și împlinire, le schimbăm cu blesteme din cauza stupizeniei noastre. Ăsta nu este un caz izolat, ci asta este tiparul pe care îl găsim în Scriptură. Poporul Israel, după un an jumate, ajunge la granița cu Canaan. Și acolo sunt gata să intre în țară. Dar poporul zice, știi ce? Hai să trimitem niște iscode. Se vedem dacă țara este așa de bună cum ni s-a spus că este țara în care curge și lapte și miere. Oare așa trebuiau să facă? După ce Dumnezeu i-a scos cu mână tare și braț întins, după ce a trecut primarea roșie, i-a hrănit cu apă din stâncă și pâine din cer și ajung la țara ca noi să întreabă, oare e bună țara? Oare o avem sau nu avem? Trebuia să mai trimită-i scoade? Necredință, îndoială, îndoială cu privire la bunătatea, la suveranitatea, la purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dacă asta este atitudinea voastră, că nu vă încredeți în mine, că eu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, duc la îndeplinire planul pe care le-am, trimiteți-i scoade dacă asta vreți. Și trimit. Aleg câte o persoană de fiecare sămânție dintre cei mai de vază. Dintre cei mai de vază pe care avea fiecare sămânție, îi iau și îi trimit să-i scodească țara 40 de zile. Și merg să cerceteze lucrurile bune și lucrurile slabe, tari și mari ale țării. Și când văd țara, este o țară care curge lapte și miere. Au ajuns în Valea Eșcol și acolo era vremea tăiatului strugurilor și au găsit un ciorchină în care trebuie doi oameni să-l care pe o prăjină să aducă ciorchinul. Așa binecuvântare era în țara aceea. După ce s-au întors de la iscolirea țării 40 de zile, au ajuns la Moise și Aron și au zis, țara în care ne-ai trimis cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și uitați-vă la roadele pe care le are. Țara este bună, mânosă, dar am văzut acolo cetăți întărite, am văzut acolo uriași pe fiul lui Anac. Ea ne mănâncă de vii, suntem ca lăcuste înaintea lor. Și au început să ponegrească țara înaintea poporului. Și toată adunarea poporului a început să țipe, să urle, să plânge. De ce n-am murit noi în Egipt? De ce n-am murit în Egipt? Mai bine muream în pustia aceasta decât să ne aducă Domnul aici în țara Canaanului. Să ne alegem o căpetenie, să întoarcem noi în Egipt. Aron și Moise au căzut cu fața la pământ, au plâns, au mijlocit pentru popor. Dumnezeu zis, Moise, dă-te la o parte, lasă-mă să-i distrug. Lasă-mă să-i distrug și te iau pe tine și fac din tine un neam și te binecuvântesc cu toate binecuvântările pe care le-am avut pentru ei. Doamne, te rog, să nu faci lucrul acesta. Ce vor zice egiptenii? Ce vor zice popoarele din jur? Că n-ai avut putere să-i duci, nu ei, ci numele tău este în joc. De aceea, Doamne, iartă-i, iartă și îndură-te de ei. Dumnezeu a zis, pe viața mea voi face întocmai cum ați auzit vorbind în auzul urechilor mele. Ceea ce ați spus voi cu cuvintele, că veți muri în pustie, asta vi se va întâmpla. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta, voi toți a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și a scârtit împotriva mea, veți muri în pustie și țara pe care jurasem că vă voi da, nu vă dau, ci o dau numai lui Iosua și lui Caleb. Iar cele 10 iscoade au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năprasnică și tot poporul, de la 20 de ani în sus, a murit în pustie așa cum și-au cerut. Înțelegeți cum lucrează blestemele? Poți să fii poporul lui Dumnezeu binecuvântat, să fii la un pas înainte de a intra în țara Canaan, la un pas poate de a intra în moștenirea veșnică lui Dumnezeu. Și din cauza stupizeniei că nu crezi până la capăt, poți aduce blesteme peste viața ta. Așa de mare grijă pe care trebuie să o avem cu cuvintele, cu ceea ce spunem. Vă mai dau încă un exemplu ca să vedeți că nu sunt doar povești de speriat copiii, ci sunt evenimente reale, repetate mereu și mereu în istoria poporului Dumnezeu. Iisus Hristos este judecat la curtea lui Pilat. Și Pilat, după ce îl investighează și are el simțul acela juridic, el spune, omul acesta este nevinovat. Nu-l pot condamna. Nu-l pot condamna. De aceea aduce apă, se spală mâinile și spune, sunt nevinovat de acest om. Și știți ce spune poporul din Ierusalim? Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Blestemul faptului că ai condamnat un om nevinovat, îl luăm noi. Atunci Pilat l-a dat în mâinile lor și a slobozit pe Baraba. Generația aceea care a strigat sângele lui să cadă peste noi și peste copiii noștri a fost generația care a suferit din partea lui Dumnezeu judecata aceea severă, a ceea ce înseamnă să calci în picioare sângele lui Dumnezeu. Generalul Titus a înconjurat Ierusalimul. În vremea aceea în Ierusalim era o zi de sărbătoare. Iisus Hristos avertizează, mă rog ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sărbătoare. Era sărbătorile de Paști. Era cel puțin 1,5 milioane de oameni strânși la Ierusalim. Și a început să se asedieze Ierusalimul. Mulți ar fi vrut ca să se predea romanilor. Dar în lăuntrul Ierusalimului s-au făcut 5 tabere care se ucideau între ei. Evrei între ei se ucideau. Cetatea ar fi supraviețuit cel puțin 3,5 ani datorită rezervelor de grâu care erau în cetate. Dar ei, evreii, și-au dat foc la rezervele de grâu ca să n-aibă parte rivală. Dacă cumva încercai tu din cetate să te apropii de zid să fugi la romani, evreii te linșau. Dacă cumva scăpai de linșajul evreilor, ajungeai la romani și romanii te prindeau, parte din trupele care erau acolo erau sirieni. Știau că evreii sunt bogați și au aur. Și din Ierusalim nu puteai să ieși cu aur în pumn și atunci îl înghițeau. Și îi prindeau și nu îi lăsau cu viață, ci îi spirtecau să ia aurul din ei. 1,100,000 au murit uciși de foame și de teroarea care era înăuntru. Restul, 100,000+, au fost luat ca sclavi, au fost vânduți în diferitele orașe, gladiatori care să se distreze romanii, cum se ucid între ei. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și a venit blestemul peste ei. Nu vă jucați cu cuvintele, frați și surori. Nu vă jucați cu cuvintele. Pentru că Iisus Hristos a spus așa de clar, din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Cum ne folosim cuvintele? Cuvintele pe care le spunem conștienți sau inconștienți sunt fie binecuvântări, fie blesteme, fie mijloacele harului prin care Dumnezeu ne întărește, cum am avut în această dimineață cuvântul credinței, care ne întărește să mergem mai departe și Dumnezeu ne va da binecuvântări. Fie avem aceste cuvinte care sunt săgeți arzătoare, care sunt trimise în sufletul nostru și care ne rănesc și care ne ofilesc și care ucid viața Spiritului în noi. Mai ales copiii sunt așa de vulnerabili la aceste cuvinte și săgeți arzătoare. Un copil este așa de nevinovat și crede orice spune tata, orice spune mama. Și în momentul când îi spui la un copil, tu ești de vină, din cauza ta eu stau cu maică ta, din cauza ta eu stau cu taică ta, dacă nu erai tu, noi n-am fi împreună și uită mizerii pe care a dus-o el. Ce crede copilul acela? Crede ceea ce spune, că el este de vină, că el este cauza nefericirii părinților, că mai bine ar muri. Și atunci ce spune copiii? Mai bine aș fi mort, mai bine aș muri, mai bine aș fi, nimeni nu mă iubește. Și aceste cuvinte sunt săgeți arzătoare a diavolului, care au pătruns în inima lui și îl marchează pentru restul vieții. Dintr-o dată ne pomenim că spunem tot felul de prostii și porcării. Mai țineți minte că eu v-am auzit pe unii dintre voi glumind glume de astea mai puțin sănătoase și am zis, chestia asta să nu o spui nici în glumă. De așa de multe ori v-am repetat, lucrul ăsta să nu-l spui nici în glumă. O, păi n-am crezut că este așa. Din cuvintele tale vei fi scos nevinovat sau din cuvintele tale vei fi osândit. Atenție ceea ce vorbim. O, nu credeam că se întâmplă. Se întâmplă. Cuvintele au putere. Putere de binecuvântare și putere de blestem, de prosperitate sau de ruină și rușine. Eu îmi pierd mintea. De ce să-ți pierzi mintea? Ce-i mintea ta? Nu-i darul generos pe care ți-l-a Dumnezeu? Nu se poate să-ți pierzi mintea când Dumnezeu a zis că eu sunt o candelă pe cărarea ta, o lumină pentru picioarele tale. El ne va călăuzi chiar în locurile fără apă. El ne va da prosperitate. Te va face o grădină bine udată a Domnului, un izvor ale cărei ape niciodată nu seacă. Lumina ta va străluci ca și ziua la miază mare și dreptul tău va lumina și sala Domnului te va umple. Asta este atitudinea pe care trebuie să avem atunci când ne confruntăm cu adversități și dificultăți. Nu, eu îmi pierd mintea. Eu termin. Nu mai pot să gândesc. Nu mai pot suferi. Să mă bată cu tare și cu tare lucru. Atenție! Să nu spunem nici pentru noi, să nu spunem nici pentru ceilalți. Așa, ușor, palavre. Să te bată sărăcia, să te mănânce boala sau așa mai departe. Pentru că lucrurile acestea se întâmplă. Eu știu că o să mă lase soțul. Ce prostii sunt astea? Eu știu că mă înșală soția. Ce săgeți arzătoare acelui rău strânge în suflet. Am de plină încredere că Dumnezeu este cel care mă apără, mă păzește, ce începe de-o treabă în sfârșit. Știu de o soră, și nu-i spun numele, de aici, din Hollywood, care din cauza faptului că copiii ei au luat-o pe ulei și a făcut de rușine, a zis: nu mai vreau să trăiesc, vreau să mor. Nu mai pot să văd situația asta. M-a făcut de rușine. Vreau să mor. Peste câțiva ani a fost diagnosticată cu cancer și din cauza faptului că diavolul a reușit să pune săgeata aceea arzătoare în inimă, că mai bine moartă decât cu ceea ce îi fac copiii, a murit. Putea măcar atunci, în ultima fază, să meargă să se trateze, dar a murit. Duhuri care vin în tine pentru că tu deschizi larg ușa să intre. Duhuri de moarte, de depresie, de sinucidere. Depresiile, tentative de suicid, absența speranței, o înclinare morbidă spre gândurile morții, sunt efectele pe care le au aceste cuvinte în care spune: mai bine aș muri, nu merită să fie trăită viața, mi s-a amărât sufletul de tot ceea ce este în jurul meu. Important să nu ne jucăm cu aceste cuvinte, să nu lăsăm săgețile arzătoare celui rău să ne intre în inimă, ci cu scutul credinței să le apărăm și să ieșim mai mult decât biruitori. Oare putem scăpa de aceste blesteme autoimpuse? Țineți minte ce s-a întâmplat în ultima seară cu ucenicii, în care Iisus Hristos spune ucenicilor: în seara aceasta toți mă veți părăsi. Petru? Doamne, dacă toți ăștia te lasă eu sunt gata să mor pentru tine. Petre, nu va cânta cu coșul de 2 ori, până când tu te vii lepăda de mine 3 ori. Și ce face Petru? Îl urmărește pe Iisus Hristos, intră la curtea mare de preot, acolo vin și întreabă: cum ai ieșit tu printre ucenicilor? Păi, ești deosebit. Nu! La urmă vine o slujnică și spune: Doamne, dar te-am văzut eu, era acolo în rândul din față, împreună cu Galileanu. Te-am văzut, te știu! Și atunci el ce face? Se jură că nu-l cunoaște. Se blestemă. Atunci a început să se blesteme, să jure: nu cunosc pe omul acesta de care vorbiți. Cuvintele acestea au contat sau nu au contat? Cu siguranță au contat. Oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea îngerilor și Tatălui meu ceresc. Știți unde ar fi trebuit să fie Petru? În fundul iadului, împreună cu Iuda, datorită cuvintelor lui. Mă găsi harul glorios al lui Dumnezeu pentru el și pentru noi toți, smintiții care ne-am autoblestemat într-un fel sau altul, autodescalificat. Când Hristos se arată Mariei: du-te și spune ucenicilor că mă întâlnesc în Galileea. Spune și lui Petru, chiar dacă nu mai este ucenic, dar spune și lui Petru să vină și el. Și când se duc în Galileea, se întâlnesc, îl ia pe Petru: Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Dar, Doamne, te iubesc. Ai grijă de mei mei. Petre, chiar mă iubești tu mai mult decât aceștia? Doamne, te iubesc. Tu știi că te iubesc. Ai grijă de oițele mele. Și îi pune a treia oară întrebarea: Petre, chiar mă iubești tu? Și atunci Petru s-a întristat. S-a întristat, de ce îl întreabă a treia oară? Nu știi, Doamne, tu toate le știi. Dar Iisus Hristos îl întreabă a treia oară pentru ce? Pentru că vrea să corecteze blestemul pe care Petru și l-a dus peste el. Era nevoie de pocăință, de regret. A ieșit, a plâns, afară cu amar, asta este una, dar apoi a fost nevoie să renunțe la tot ceea ce a spus înainte și apoi să afirme sub legământ, sub jurământ: da, Doamne, te iubesc! De 3 ori m-am lepădat de tine, dar de 3 ori afirm: Doamne, te iubesc mai mult decât aceștia, sunt la dispoziția ta pentru timp și veșnicie, mai bine mort decât vreodată să mai lepă de tine. Corectarea autoblestemului din viața lui. Petru, aici suntem, datorită părinților noștri, datorită păcatelor lor, datorită păcatelor noastre, noi toți suntem sub blestem. Dar când a venit Iisus Hristos, El a luat asupra Lui nu numai păcatele noastre, ci El a luat blestemele noastre, El s-a făcut blestem
ca noi să fim neprihănirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și când venim la El și ne mărturisim păcatele, regretăm, El șterge toate păcatele, frânge toate blestemele și ne dă binecuvântările cerului și ale pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locul cerești în Hristos și de asta ne agățăm. Și asta le pretindem pentru viața noastră și asta ne dă adevărata fericire și împlinire. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost speciliți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea nu încetez să mă rog pentru voi și vă pomnesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duc de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii minții, să puteți pricepe care este nădejdea chemerii Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care se face noi crincioșii nemărginita mărime a puterii Lui față noi. Ne așteaptă moștenire indescriptibilă în ceruri, binecuvântări și haruri, puterea lui Dumnezeu e la dispoziție celor care cred, care se pocăiesc, care afirmă că Iisus Hristos este Domnul și care vor să stea pentru restul vieților și a veșnicilor în ascultare, în părtășie, în umblare în lumină înaintea feței Lui. La asta suntem chemați și asta ne dă fericirea. Fericirea este să stai, să-ți odihnești sufletul în căzența și în brațele lui Dumnezeu Tatăl. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.